Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Expresionismul. Școala de la Paris. Partea 1. După primul mare război mondial, Europa nu mai era aceeași și nici arta. Frământările profunde, sfâșierile interioare ale unei lumi care își pierduse încrederea în progresul liniar al istoriei, în rațiune și în echilibru, aveau să se reflecte în formele de expresie artistică ale unei întregi generații. Expresionismul, această artă a interiorului răvășit, nu mai era doar o formă stilistică. Devenise un strigăt, o tulburare transpusă în culoare, în formă, în gest. În Franța însă, expresionismul n-a prins rădăcini la fel de adânci și dezlănțuite ca în Germania sau în țările nordice. Aici, la Paris, în capitala care continua să fie centrul lumii artistice occidentale, spiritul clasic, ordinea formelor și căutarea armoniei nu puteau fi complet înlăturate, chiar și când emoția apăsa pe pensulă. Artiștii francezi nu se abandonau cu totul violenței haotice a sentimentului, iar un pictor precum Marcel Gromer este mai apropiat de cubiști decât de expresioniștii radicali. Și totuși, Franța interbelică a fost și spațiul de adopție pentru câțiva artiști proveniți din estul Europei, purtători ai unei sensibilități dramatice, adesea dureroase. Unul dintre cei mai tulburători este, fără îndoială, Haim Sutin, născut într-un mic sat lituanian aflat pe atunci în Imperiul Țarist. A cunoscut de timpuriu sărăcia, marginalizarea și violența. Provenea dintr-o familie evreiască numeroasă, iar copilăria sa a fost marcată de pogromuri, de frica permanentă și de excluderea socială. A studiat arta la Vilno, apoi a reușit să plece la Paris în 1913, chiar înainte de izbucnirea războiului. Dar odată ajuns la Paris, greutățile nu s-au sfârșit. Ani întregi a trăit în sărăcie, în ateliere modeste, chinuit de boală și de lipsuri. Cu toate acestea, picta cu o pasiune aproape febrilă. Tablourile lui nu sunt frumoase în sensul tradițional. Sunt mai degrabă explozii de neliniște. Chipurile pe care le redă sunt deformate, schimonosite, pline de durere. Trupurile par lovite de o forță invizibilă care le stoarce de viață. Nu caută frumusețea, nici idealul clasic. Sutin pictează disperarea omului prins într-o lume pe care nu o înțelege și care îl strivește. Adesea subiectele sale sunt animale moarte, un bou jupuit, un iepure cu blana smulsă, un fazan însângerat. Culoarea curge pe pânză, densă, brutală. Tablourile nu doar că nu liniștesc, ele tulbură adânc, aproape până la respingere. Se spune că într-unul din atelierele în care a pictat o carcasă de vită zile în șir, mirosul devenise atât de puternic încât prietenii îl rugau să renunțe. Dar el continua să lucreze, obsedat de adevărul organic al materiei în descompunere. Și totuși, în această violență a expresiei, apare uneori o notă de poezie. Dintre roșurile sângerii și albastrurile plumburii, răzbat aici colo tente gingașe. Un roz delicat, un galben pal, o lumină melancolică care înmoaie brutalitatea materiei. Chiar și în peisajele sale, departe de a reda coline liniștite și ceruri senine, Sutin pictează o lume răsturnată. Casele se clatină, copacii se înconvoaie sub vânturi nevăzute, drumurile se pierd în ceruri neguroase ca într-un coșmar. Sudul Franței, atât de blând în realitate, devine în tablourile lui un ținut al instabilității, zguduit parcă de o forță nevăzută, crudă. În contrast cu Sutin, dar nu lipsit de o gravitate similară, se află Modigliani. De origine italiană, Amedeo Modigliani a ajuns la Paris cu 5 ani mai devreme, în 1908. Venea din Florența, unde îi admirase pe maestrii Renașterii, pictorii ai Trecentoului și Quattrocentoului, iar această formație clasică avea să-i tempereze, într-o oarecare măsură, patetismul vieții personale. Deși trăia într-un mediu boem, deși era cunoscut pentru excesele sale și pentru fragilitatea sănătății, Modigliani rămânea în pictură un artist al disciplinei și al echilibrului. A fost atras pentru o vreme de cubism, dar a rămas fidel unei linii clare, elegante, unei forme sinuoase care amintește de sculptura antică și de grația desenului renascentist. Spre deosebire de Sutin, Modigliani a pictat aproape exclusiv figura umană, nuduri și portrete. Dar nudurile sale nu sunt provocatoare. Departe de a celebra carnalitatea, ele exprimă un soi de melancolie blândă, o tristețe tăcută. Trupurile se întind în cadre simple, ochii nu privesc spectatorul, ci mai degrabă par cufundați într-o lume interioară. Portretele lui, deși variate ca modele, poeți, artiști, femei iubite, par să aparțină unei singure rase umane, obosită și vulnerabilă. Ochii sunt adesea lipsiți de pupile, ca și cum ar refuza contactul direct cu lumea. Fețele sunt alungite, calme, parcă împăcate cu o suferință profundă, dar resemnată. Privindu-le, nu putem să nu simțim o formă de compasiune, nu pentru ce ar fi suferit acei oameni, ci pentru ceea ce înseamnă simplul fapt de a fi om, de a trăi și de a purta pe chip urmele unei istorii tăcute și nevăzute. Sutin și Modigliani, doi artiști atât de diferiți ca expresie, dar uniți de o adâncă umanitate. Unul țipă, celălalt tace. Unul deformează, celălalt rafinează. Dar amândoi ne vorbesc despre aceeași rană. Rana omului modern, prins între dorință și disperare, între căutarea frumuseții și adevărul crud al existenței. Amândoi au murit tineri, iar destinul lor pare că a urmat același drum pe care l-au pictat, scurt, zbuciumat și încărcat de emoție. Dar au lăsat în urmă opere care nu pot fi uitate. Sutin și Modigliani, doi artiști atât de diferiți, dar amândoi legați prin destinul școlii de la Paris, prin zbuciumul unei epoci și prin forța de a transforma suferința în artă. Unul, neliniștit, febril, tulburător. Celălalt, melancolic, tăcut, disciplinat. În feluri diferite, ambii au marcat aceeași mișcare artistică internațională care a transformat Parisul în primele decenii ale secolului 20 într-un adevărat laborator al modernității vizuale. În ediția viitoare vom continua călătoria noastră prin universul fascinant al școlii de la Paris. Ne vom opri asupra unor artiști emblematici ai acestei comunități multiculturale, oameni veniți din toate colțurile Europei, purtători ai propriilor traume, căutări și idealuri, care au găsit în pictură nu doar un limbaj, ci o formă de supraviețuire.